Vanhojen ihmisten osuus väestössä ei ainakaan vähene, se kasvaa aika reipasta tahtia ja toisaalta sitten vanhusten huonosta hoidosta ja masentuneidosta puhutaan kovasti paljon, mutta asialle tuskin mitään on tehty. Ja on muun muassa arvioitu, että yli puolet ikäihmisten masennusoireista jää havaitsematta ja hoitamatta. Masennus ei mitenkään automaattisesti kuulu vanhuuteen, mutta kuitenkin sitä esiintyy. Kuinka yleistä se ikäihmisten masentuneisuus tutkimusten mukaan on? Vanhempi tutkija Maria Saarenheimo Vanhustyön keskusliitosta.
No, arvioidaan, että iäkkäillä ihmisillä vakava masennus ei olisi aivan yhtä yleistä kuin työikäisillä aikuisilla, että se on sellaista 3-5% luokkaa sen esiintyvyys, mutta sitten tämmöisiä lievempiä masennusoireita, ja niitä on aika paljon tutkimusten mukaan, että jopa 15-20% on eri tutkimuksissa arvioitu.
No, mistä syystä ne vanhat ihmiset sitten on masentuneet, kun ei enää työelämäkään rassaa?
Niitä syitä voi olla tosi monenlaisia, että monella voi olla sitä masennusalttiutta jo nuoresta aikuisuudesta lähtien, eli että on ollut varsinaisia masennuskausia tai on ollut semmoista alavireisyyttä jo aikaisemmin elämässä, jota ei ole kuitenkaan sitten diagnosoitu masennukseksi eikä ole mitenkään hoidettu. Ja sitten tulee joku ajankohtainen kriisi tai tulee semmoinen tarpeettomuuden tunne tai tulee yksinäinen elämäntilanne tai joku sairaus tai jotakin tällaista. Ja sitten se alttius ikään kuin toimii siellä taustalla niin, että sitten tulee masennus. Sitten voi olla ihminen, jolla ei ole koskaan aikaisemmin ollut mitään alttiutta eikä taipumusta masentua. Ja siitä huolimatta sitten elämäntilanteessa kasautuu semmoisia kriisitekijöitä, jotka sitten suistaa siihen masennukseen tai alavireisyyteen. Ja erityisestihän nämä lievät masennukset on sellaisia, joihin ei oikein terveydenhuollossa kiinnitetä huomiota, että ne on erityisesti niitä, jotka jää huomaamatta. Ja se on sillä lailla hankalaa, että tutkimusten mukaan kuitenkin myös nämä lievät masennusoireet, niillä on ihan samantyyppisiä seuraamuksia kuin vakavalla masennuksella.
Miten semmoisia kriisejä sitten on, mitä sillä aikaisemmin masentumattomalla ihmisellä voi iskeä ja laukaista sen vanhuusiän masennuksen tai alakuloisuuden?
Aika tyypillinen voisi olla esimerkiksi se, että jää leskeksi pitkän avioliiton jälkeen. Ja jos sitten se surutyö ei jotenkin niin kuin saa sitä surua käsiteltyä, että se pitkittyy. Toinen tyypillinen on oma sairastuminen johonkin pitkäaikaiseen krooniseen sairauteen. Ja se sairauden saattaisi ehkä vielä kyetä käsittelemään, mutta sitten kun siihen alkaa liittyä se, että ei pysty enää olemaan aktiivinen sillä tasolla, kun itse haluaisi ja mitä on aikaisemmin ollut, niin se voi olla yksi sellainen kriisi. Sitten voi tietysti olla niin kuin monenlaisia muita menetyksiä tai kyllä iäkkäälläkin ihmisellä voi olla esimerkiksi avioero tai joku parisuhdekriisi.
Mitä siitä lievemmästä masennuksesta alakuloisuudesta sitten voi seurata vanhempi tutkija Maria Saarenheimo?
Masentuneisuus altistaa esimerkiksi fyysisille sairauksille ja päinvastoinkin, että nämä on sillä tavalla vuorovaikutteisessa suhteessa ja alavireinen ihminen ei välttämättä niin kuin terveydentilastaan, fyysisestä kunnostaan, voi tulla päihdeongelmaa, sosiaalisia ongelmia, koska alavireinen ihminen tuppaa ikään kuin vetäytymään sosiaalisissa suhteissa. Tutkimusten mukaan niin se sairastavuus, kuolleisuuden lisääntyminen ja ylimääräinen palveluiden käyttö, erityisesti niin kuin peruspalveluiden käyttö, niin ne on niitä isoja ongelmia.
No, kun sillä perusteella sitä kannattaisi hoitaa se asia, ennen kuin se menee pahemmaksi ja tulee näitä fyysisiä sairauksia sen lisäksi?
Totta kai kannattaisi, mutta tätä koko problematiikan laajuutta ei ole varmaan oikein vielä niin kuin tunnistettu. Että kun ikäihmisten kohdalla yleensä käy niin, että terveydenhuollossa keskitytään näihin fyysisiin oireisiin ja sairauksiin. Ja sitten saattaa jäädä niin kuin huomaamatta, että siellä taustalla onkin tämmöistä alavireisyyttä tai masentuneisuutta, joka itse asiassa liittyy näihin oireisiin. Että ihminen esimerkiksi käy jatkuvasti valittamassa vaivojaan terveyskeskuksessa, mutta sitten siellä terveyskeskuksessa kukaan ei tule kiinnittäneeksi huomiota siihen, että täällä saattaa olla taustalla myös masennus, joka lisää sitä sairastamisalttiutta ja lisää näitä huolia. Ja kun siihen ei millään tavalla puututa, niin sitten se tilanne vaan jatkuu.
No mitä sille asialle sitten pitäisi tehdä? Miten saataisiin hoidettua lievemmässä vaiheessa ongelma pois ennen kuin se kerää ympärilleen lisää riesoja?
Itse asiassa on olemassa paljon tietoa siitä, että psykososiaalinen ryhmätoiminta, joka on sillä lailla tavoitteellista, että siinä tunnistetaan se alavireisyys ja pyritään sitä hoitamaan, niin se on aika tehokas keino lievän masennusoireilun hoitoon. Se on myös aika halpa keino, mutta se edellyttää sitä, että se ongelmatiikka pitää jollain lailla niin kuin tunnistaa ja myöskin kunnan eri sektorien pitäisi niin kuin toimia yhteistyössä. Et esimerkiksi tiedetään, että liikunta on yksi kaikkein parhaita keinoja mielialan kohentamiseen, mutta tiedetään myös, että masentunut ikäihminen ei hevillä lähde näihin tavallisiin esimerkiksi kunnallisiin liikuntaryhmiin. Että pitäisi olla tämmöisiä kohdennettuja ryhmiä just näille ihmisille, jotka kärsii mielialaoireista.
Tätä asiaa on selvitelty nyt Suomessakin 3 vuoden ajan ja Vanhustyön keskusliiton Espoossa vetävä mielenmuutosprojekti päättyi tässä vuodenvaihteessa. Mikäs on tämän projektin tärkein anti nyt sitten Espoolle ja muulle maailmankaikkeudelle?
Ehkä se anti on se, että me ollaan yritetty katsoa, että miten tämmöinen yksilöllisesti räätälöity hoitomalli, jossa ammattilaiset ja tämä asiakas yhteistyössä pohtii, että mikä siinä tilanteessa nyt voisi auttaa, ja sitten räätälöidään ne palvelut. Ja nyt meidän tulokset näyttää aika hyviltä, että verrattuna niin sanottuun tavanomaiseen hoitoon, yleensä tavanomainen ikäihmisten masennuksen hoito on mielialalääke. Ja nyt tässä meidän mallissa sitten on ollut erilaisia muita hoitovaihtoehtoja tarjolla. Että tämä on ollut tällainen malli, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja toimii ikään kuin tämmöisenä palveluohjaajana. Että hän on se luotettava henkilö, jonka kanssa tämä asiakas voi keskustella, että mikä tässä nyt neuvoksi. Ja sitten näillä ihmisillä on ollut mahdollisuus osallistua esimerkiksi heille kohdennettuihin liikuntaryhmiin, lauluryhmiin, taideterapiaryhmiin tai saada vaikkapa yksilöllistä psykoterapiaa. Et kukin sen mukaan, minkälainen se oma tilanne on.
Jos se lääkitys on vallitseva käytäntö, niin onko sitä kukaan koskaan laskenut, että kuinka paljon menee rahaa siihen, että lääkitään ei-omatoimiseksi ihminen, sitten se on siellä jossain hoitopaikassa ja rasittaa veronmaksajia huomattavasti enemmän kuin, jos se pysyy mieleltään virkeänä. Ja just jotain tällaista ongelman poishoitavaa hoitoa tarjotaan tilalle, eikä pelkkää aspiriinia. Niin onko tätä laskettu, tehty hintavertailua? Kumpi olisi järkevämpää? Ihan noin rahakukkaron kannalta, kun se kuitenkin ratkaisee päättäjillä.
Nämähän on aika hankalia laskea, mutta ihan varmasti jossakin on tämän tyyppisiä laskelmia tehty, mutta mä en nyt osaa ihan tästä suoralta kädeltä sanoa. Mutta tämä on tosi monimutkainen tämä ongelmakenttä. Mä en suinkaan vastusta siis lääkkeiden käyttöä, että mielialalääke on joissakin tilanteissa tosi hyvä. Hyvin harvoin se on niin kuin ainoana vaihtoehtona hyvä. Voisin kuvitella, että esimerkiksi vakavissa masennustiloissa se lääkehoito tarvitaan ainakin siihen alkuun, ennen kuin edes päästään sitten hoitamaan näillä psykologisilla ja psykososiaalisilla menetelmillä. Mutta että lievemmissä masennusoireiluissa, niin monet on kyseenalaistaneet sitä, että mutta että ihan oikein sanoit, että pelkkä lääkehoito, jos siihen ei liity niin kuin tämmöistä muuta hoitoa, jolla itse asiassa niin kuin pyrittäisiin näihin niin kuin syihin vaikuttamaan tai niin kuin
puututtaisiin itse ongelmaan.
Niin, puututtaisiin itse ongelmaan tai opettamaan ihmisille keinoja säädellä sitä omaa mielialaansa, niin pelkkä tämmöinen niin kuin oireiden hoitaminen, niin kyllähän se kalliiksi tulee. Ja kun puhutaan ikäihmisistä, niin todella semmoisia tutkimuksia olisi tarpeen tehdä.
Kuinka suuri ongelma tässä vanhustenhoidossa, niin kuin kaikessa muussakin asiassa Suomessa, että se on pirstottu 67 eri lohkoon ja eri ministeriöt ja eri keskusjärjestöt huseeraa kukin omalla tontilla. Ja sitten siinä on semmoiset 6 metriä korkeat betoniaidat välissä, että ne ei tiedä, mitä aidan takana tapahtuu, saati sitten seuraavan aidan takana. Eli useat virastot sählää siinä samassa hommassa ja rahaa palaa, mutta tulosta ei synny.
Joo, no nyt esitit aika ison kysymyksen. Ilman muuta on niin, että ikäihmisten palvelut on aika pirstoutuneita. Ja niitä palveluita on ihmisen hirveän vaikea löytää, kun ei ole ketään sellaista henkilöä, joka niin kuin kertoisi ja avaisi sitä palvelujärjestelmää, että täältä saa hakea tuota ja täältä saa hakea tuota. Ja se on aika byrokraattista, että sun pitää olla aika taitava, että sä löydät ne sopivat ja oikeat palvelut. Ja monet järjestöthän tekee tosi hyvää työtä ikäihmisten kanssa ja on erilaisia projekteja, mutta ihan oikein sanoit siinäkin, että ongelmaksi voi muodostua se, että projektit on päällekkäisiä, ne on lyhytaikaisia. Kukaan ei oikein niin kuin tiedä, että keitä kaikkia sillä kentällä on ja että miten saataisiin niin kuin integroitua se toiminta jotenkin sillä tavalla, että se olisi mielekästä. Tämä on iso ongelma.
Vanhempi tutkija Maria Saarenheimo, kun valtio ja kunnat keräävät verorahoja näiltä nykyisiltä ikäihmisiltä, niin minkä ihmeen takia sitten valtiolla ja kunnilla ei ole velvoitetta järjestää sitten vanhuuden turvaa ja terveydenhuoltoa, mihin sisältyisi tämmöinen mielenterveyspuolikin? Että
kunnathan perustelee aina palvelujen puutetta sillä, että pitää priorisoida ja on niin monta ryhmää, jotka tarvitsee ja nuorten ja lasten mielenterveys nostetaan yleensä aina esiin semmoisena niin kuin akuutimpana. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että kaiken ikäisille ihmisille kuitenkin pitäisi pyrkiä järjestämään esimerkiksi hyvät mielenterveyspalvelut, mutta että tämä edellyttää semmoista kauas katseisuutta, että nähdään, että kuinka hyödyllistä eri tavoin hyödyllistä on myös iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä tukea. Et nykyäänhän ajatellaan aika herkästi näin, että nuorten, lasten ja työikäisten mielenterveys on sillä lailla tärkeä tukemisen kohde, että siinä kuntoutetaan ihmisiä pysymään työelämässä. Ja se on ikään kuin meidän yhteiskunnan kannalta taloudellisesti myös merkittävää. Mutta että yhtä hyvin voitaisiin ajatella, että se, että me pidetään ikäihmiset psyykkisesti hyväkuntoisina, niin se maksaa itsensä takaisin siinä, että he eivät sitten ole niin sanottuja taakkoja perheille, vaan he voivat olla täysivaltaisia perheen jäseniä, jotka sitten puolestaan tukee sitä nuorempaa polvea. Et kyllä tässä on niin kuin monenlaisia asioita, joita meidän kannattaisi niin kuin kauaskatseisesti ajatella, kun me pohditaan tätä, että mitä hyötyä sitten on ikäihmisten mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Ja sitten vielä se, että kaikki ei ole rahassa ajateltavissa, vaan kyllä meillä pitää olla niin meidän sosiaali- ja terveydenhuollossa aika vahvana se inhimillinen ajattelu, että vaikka jostain ei olisi taloudellista hyötyä, niin se pitää järjestää sen takia, että se on inhimillistä.
Kuinka paljon tässäkin asiassa valtio ja kuntien hallinnossa palaa rahaa siihen palaverien pitämiseen ja mietintöjen ja löpinöiden A4-saastan tuottamiseen? Että jos senkin rahan pistäisi sinne ihan oikeaan paikkaan siihen vanhustyöhön, niin eikö se olisi pikkusen järkevämpää?
Varmaan tätäkin on yritetty laskeskella, mutta se on totta, että esimerkiksi tässä ikäihmisten mielenterveyden kohdalla niin on paljon kauniita ajatuksia ja paljon mietintöjä ja ohjelmia ja strategioita, joissa on ihan hyviä asioita sanottu. Mutta ne jää retoriikaksi, kauniiksi puheiksi, kun ei ole sitä järjestelmää, joka sitten oikeasti panisi nämä toimeen. Et siinä sitten aina tullaan niinku siihen rahaesteeseen, että et kyllä me haluttaisiin sitä järjestää, mutta meillä ei ole rahaa.
Voisiko kaivaa sieltä plakkarista vaikka 3 parasta tehtyä suunnitelmaa ja ottaa niistä jonkun sitten ensi vuonna ja alkaa pistää sitä toimeksi ja käyttää ensi vuoden komitean mietintörahat siihen toimeenpanovaiheeseen?
Nythän on tämä vuonna 2009 julkistettu kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, joka on nyt toimeenpanovaiheessa. Siinä esimerkiksi olisi aika paljon sellaista, jota nyt voisi niin kuin lähteä konkretisoimaan. Siinä on aika yleisellä tasolla sanottu esimerkiksi iäkkäiden ihmisten kohdalta, että pitäisi kehittää heille sopivia palveluita, mutta siinä kyllä tarvittaisiin semmoisia käytännön ratkaisuja.
No mitä käytännön ratkaisuja sulla olisi sitten ehdottaa tämän 3-vuotisen Espoon mielenmuutosprojektin tulosten pohjalta?
No meidän ajatus ja se malli on tämmöinen ikäihmisten mielenterveystiimi, joka tietysti voi olla aika monenlainenkin, mutta meidän hankkeessa se oli kolmihenkinen tiimi. Siinä toimi psykiatrinen sairaanhoitaja tämmöisessä niin kuin palveluohjaajan roolissa, osa-aikainen puolipäiväinen fysioterapeutti, koska me nähtiin se liikunnan ja fyysisen harjoittelun merkitys niin tärkeänä mielialan kannalta. Ja sitten 20% psykologi, jonka tehtävä oli sitten, ja mä olin siinä tämä psykologi, ja tehtävänä oli siis olla sen tiimin jäsenenä pohtimassa asiakkaiden tilannetta ja sitten toimia terapeuttina niille, jotka sitä tarvitsivat. Että tämmöinen tiimi perusterveydenhuollossa, nimenomaan perusterveydenhuollossa, koska siellä on se paine ja siellä kohdataan nämä, erityisesti just nämä lievästi masentuneet ikäihmiset, jotka jää pyörimään sinne, tulee aina uudestaan ja uudestaan sinne lääkärin vastaanotolle, kun ei havaita, että mikä se perusongelma siellä taustalla on. Jos olisi tämmöinen tiimi, niin terveyskeskuslääkäri voisi ohjata potilaan sinne mielenterveystiimiin pohtimaan, mitkä hoitomuodot olisi parhaita. Ja sitten tämän tiimin lisäksi tarvittaisiin just tämmöistä kohdennettua ryhmätoimintaa. Et vaikkapa kotihoidolla voisi olla tämmöisiä omia ryhmiä. Että nämä olisi niinku kohdennettuja ryhmiä, jonne olisi helppo tulla, jonne tarvittaessa järjestettäisiin kuljetus. Ja nämä voisi olla just tämmöisiä liikunnallisia ryhmiä, voisi olla musiikkiryhmiä, voisi olla taideryhmiä, keskusteluryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, kaiken tyyppisiä. Se on aika edullista toimintaa.
Sitten jos sitä vaivaa ei hoideta, niin kuinka kauan se kestää, että tämmöinen alakuloisuus kroonistuu sitten masennukseksi ja syvenee, koska se depressiohan sitten on jo vakava sairaus ja nostaa muun muassa itsemurhariskiä melko lailla.
Se on tietysti kauhean yksilöllistä, että jotkut ihmiset voi ihan vuosikausia kärsiä tämmöisestä lievemmästä alavireisyydestä, joka sitten vaan ilmenee sosiaalisena vetäytymisenä, se voi ilmetä ärtyneisyytenä, voi niin kuin välit ystävien ja omaisten kanssa mennä huonoksi sen takia. Mutta se on tosi yksilöllistä, että joidenkin kohdalla sitten voi johtaa siihen vakavaan masennustilaan.
Tässä ryhmätoiminnassa on sekin hyvä puoli, että siinä mahdollisesti yksinäisyydestä kärsivä vanha ihminen saa sitä seuraa. Niin kuinka tärkeä asia on se, että ihmisellä on jollain lailla virkistävää seuraa, ettei se nököttele keskenään?
On se tosi tärkeää, mutta siinäkin ihmiset on todella erilaisia, että ihmiset eri tavoin kuin kaipaa sitä seuraa. Että jollekin yksinäisyys tai yksin oleminen on myönteinen asia, joku toinen ei kestä ollenkaan olla yksin. Että se on tosi yksilöllistä, mutta että mä aina korostan sitä, että ei mikä tahansa seura ei sitä yksinäisyyttä lievennä, vaan sen sosiaalisen kanssakäymisen pitää olla vastavuoroista, että siinä on semmoinen tunne molemmilla osapuolilla, että saa ja antaa jotakin. Että ei vanhakaan ihminen nauti siitä, että ikään kuin säälistä tullaan katsomaan tai että järjestetään nyt, että olisi jotakin seuraa, vaan kyllä sen pitää olla mielekästä sen sosiaalisen kanssakäymisen.
Sitten jos ajattelisi semmoista yhdistelmäpakettia, että miksei joku vanhusten palvelutalo tai vanhainkodit voisi olla lastentarhojen läheisyydessä tai koulujen läheisyydessä, että siellä olisi niitä varamummuja ja varalapsenlapsia ja ne voisivat seurustella vaikka siinä samassa puistossa keskenään lapset välitunnilla ja vanhemmat ihmiset ulkoilissa ja silloin kun huvittaa.
Tämmöisiä on jossain kokeiltukin, mutta mä en tiedä kuinka, en ole lukenut mitään raporttia, että miten ne on sitten toimineet, mutta periaatteessahan toi olisi hirveän hyvä idea ja ylimalkaan se, että meidänkin yhteiskunta aika lailla karsinoi eri-ikäisiä ihmisiä, vaikka siinä on tapahtunut ihan myönteistäkin muutosta, että ei enää olla niin kauhean tarkasti siihen ikään sidoksissa, mutta vieläkin on sitä karsinointia, varsinkin iäkkäiden ihmisten kohdalla, että he on niin kuin omissa porukoissaan ja nuoret sitten omissa porukoissaan, että on hirveän hyvä ajatus.
Siitä tulisi toinenkin kärpäni hoidettua samalla iskulla, kun sitten taas toisaalta koulun jälkeen ja monet lapset on yksinäisiä, niin jos ne olisi siinä puistossa sen varamummonsa tai kirjastossa sen varavaarin kanssa, niin hoituisi se toinenkin ikäryhmä sieltä, joka on työikäisyyden ulkopuolella.
Ihan totta. Ton tyyppisiä malleja olisi hirveän tärkeää kehittää.
No, koska joku rupeaa jotain tekemään tälle asialle. Että uskotko, että nämä Espoon projektin tiedot esimerkiksi toteutuu jossain vaiheessa käytännössä? Että vai jääkö nekin johonkin mappiin vaan ja sitten tehdään taas seuraavia komiteoita, jotka miettivät ja tekevät taas paperia?
No, me ainakin tehdään parhaamme, että nämä tulokset jalkautuisi ja juurtuisi johonkin kuntiin. Että totta kai niin kuin eri kunnat, kun Suomessa kunnat on tosi itsenäisiä ja eri kunnissa on kauhean erilaiset nämä palvelujärjestelmät, niin tietenkin tämmöiset mallit aina pitää sitten sovittaa siihen kunkin kunnan systeemiin. Et esimerkiksi tämä ydin tässä meidän mielenmuutosmasennusmallissa, niin se on aika yksinkertainen ja voisi olla niin kuin aika helppoakin viedä sinne käytäntöön. Et mä luulen, että nämä tulokset, kun nyt näyttää sen, että tämä malli tavanomaiseen hoitoon verrattuna on lieventänyt ihmisten masennusta, on parantanut heidän elämänlaatuaan, on vähentänyt sitä yksinäisyyden haittaavuutta. Et siinä on monenlaisia hyviä vaikutuksia ollut. Mä luulen, että kun me saadaan nämä tulokset ulos, niin kunnat saattaa ehkä kiinnostua. Ja oikeastaan musta tuntuu, että kuntien on aika pakkokin kiinnostua tulevaisuudessa just tämän takia, että ikäihmisiä on yhä enemmän ja enemmän. Ja se tarkoittaa, että absoluuttisesti myöskin näitä masentuneita ikäihmisiä on enemmän.
Kuinka paljon muuten suomalaisten luonnolle, itsenäiselle ja itsepäiselle luonnolle käy se, että on riippuvainen toisten avusta? Marja Saareheimo.
Mä luulen, että se on todella iso asia. Mä oon aika paljon kuullut iäkkäiltä ihmisiltä, että toivoisin, että pääsisin pois ennen kuin tulen muista riippuvaiseksi. Että meille se on jotenkin ihan hirveä peikko se, että olla riippuvainen toisista ihmisistä. Että mä toivoisin, että me enemmän voitaisiin puhua siitä keskinäisestä riippuvuudesta ja siitä, että jokainen ihminen on toisista riippuvainen. Ja että se riippuvuus siinä mielessä ei näytä ollenkaan niin kuin negatiiviselta, vaan se näyttää enemmänkin myönteiseltä asialta. Että siihen suuntaan mä haluaisin kääntää tätä keskustelua.
Teillä oli siinä Espoon projektissa semmoisiakin konsteja, että miten voi vaikuttaa omaan mielialaansa, niin että jos on lievästi masentunut, miten sieltä voi itse rämpiä ylös?
Joo, me itse asiassa korostettiin tätä tosi paljon ja siinä hoidon osana jokaisen asiakkaan kohdalla oli myös se puoli, että ihminen oppisi tunnistamaan niitä omia masennusoireitaan ja oppisi tekemään jotakin niille ennen kuin ne tulee liian pahoiksi. Ja semmoisia keinoja on itse asiassa aika paljon. Et ensinnäkin tämä liikunta, mistä mä jo olen puhunutkin, että ihmisen kannattaisi aina huolehtia siitä, että saa riittävästi fyysistä harjoitusta. Tietysti joku voisi sanoa, että no mitä sitten semmoinen ihminen, jolla on pahoja liikkumisvaikeuksia. Semmoinenkin ihminen voi esimerkiksi vaikka jalat ei toimi, voisi vaikka käsilihaksia harjoittaa tai sitten meillä oli esimerkiksi lauluryhmiä, että laulaminenhan on fyysistä toimintaa ja siinähän tapahtuu aika paljon niin kuin myös ihmisen fysiikassa. Että siinä on niin kuin vaan mielikuvitusta pitää käyttää, että mikä on se fyysinen harjoite. No sitten hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen, unesta huolehtiminen, kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa hyvin paljon mielialaan. Näitä keinoja kyllä on ja ne on aika arkisia keinoja.
Että yhteislaululla ylös?
No esimerkiksi yhteislaululla ylös. Tähän on aika monissakin tutkimuksissa todettu, että laulaminen tai oman mielimusiikin kuuntelu auttaa ihmisiä toipumaan sairauksista, kohentaa mielialaa, ehkä pidentää elämääkin. Että esimerkiksi kuorolaulullahan on todettu tämmöisiä myönteisiä vaikutuksia. Mä kyllä korostan niin kuin sitä, että toiminta, joka tuottaa itselle mielihyvää. Kannattaisi aina huolehtia siitä, että arjessa on riittävän paljon sellaisia asioita, jotka tuottaa mielihyvää.